Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Сёння з вамі Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Беларусь вырашыла замяніць корпус рэактара АЭС у Астравецкім раёне.
Ведь фактически общество заставило атомщиков признать свою ошибку.
Чаму перад навучальным годам закрываюць 65 школ?
Закрываюцца в связи с низкой наполняемостью.
Калі можа з'явіцца тэрмін даўнасці ў справе Плошчы 2010?
Чалавек через 10 лет его нашли, пускай даже, может быть, это случайно, не случайно произошло, не знаю. Я говорю, наша задача расследовать преступление.
Да гэтых іншых тэм мы вернемся адразу пасля музычнай паўзы, не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
І распачынаем нашы тэмы. Беларусь усё ж такі вырашыла замяніць корпус рэактара першага блока АЭС у Астравецкім раёне. Пра гэта заявіў падчас знаходжання ў расійскім горадзе Цюмень міністр энергетыкі Владзімір Патупчык. Паводле яго слоў, рашэнне пра лёс корпуса пакуль дакументальна не аформлена.
Гэтае пытанне яшчэ прапрацоўваецца. Рашэнне пра замену было прынятае на па выніках працы беларускай камісіі, якая працавала на будаўнічай пляцоўцы беларускай АЭС.
Але пакуль заяву міністра само міністэрства энергетыкі не каментуе. Падрабязнасці справы ў нашым матэрыяле.
11 жніўня шэраг расійскіх СМІ распаўсюджвае інфармацыю аб тым, што Беларусь вырашыла замяніць корпус рэактара да першага энергаблока Астравецкай АЭС, які атрымаў пашкоджанні падчас перамяшчэння на будаўнічай пляцоўцы. Спасылаюцца расійскія журналісты на міністра энергетыкі Беларусі Владзіміра Патупчыка, які знаходзіцца з візітам у Тюмені. У Міністэрстве энергетыкі Беларусі каментаваць навіну адмовіліся, спаслаўшыся на адсутнасць інфармацыі на гэты конт. Доктар тэхнічных навук Георгій Лепін мяркуе, што гэта можа зацягнуць будаўніцтва АЭС на значны тэрмін.
Потому что неизвестно, есть ли такой корпус где-нибудь, или его надо заново изготавливать. Если его надо изготавливать, то это, конечно, очень длительный срок. Потребует, ну, полгода, год, не меньше.
Георгий Лепин так само выказывает меркование, что заменой корпуса проблему не вырашишь, и она нашмат глыбейшая. У самим подыходе до будовництва первой белорусской атомной электростанции.
Если персонал строящейся станции способен на такие вещи, то есть при монтаже или при переносе ронять очень важные ответственные узлы, то такому коллективу нельзя доверять строительство этого объекта. Это категорически неприемлемо. Тут должен быть только высоко квалифицированный состав с современной техникой, потому что неизвестно даже, чем они поднимали этот корпус.
Кажа Лепін. Расійскі інжынер і фізік Андрэй Жароўскі мяркуе, што Расатам увогуле не здольны працаваць адкрыта і прызнаваць свае памылкі.
І опасность для общества именно в том, что ну вот такие огромные происшествия, как с убитым корпусом реактора, скрыть не удалось не потому, что Росатом об этом рассказал, не потому, что сами строители об этом заявили, а потому, что нашлись смелые люди, кто рассказали об этом сначала в социальных сетях, да, потом пошло это обсуждение. То есть фактически общество заставило атомщиков признать свою ошибку. Так вот, ситуация, на мой взгляд, типичная. Они как бизнес-корпорации унаследовали худшие черты советской структуры, то есть скрытность.
Пакуль невядома, хто заплатіць за новы корпус рэактара для Астравецкай АЭС, а таксама, што зробіцца старым. Карыстальнікі соцсетак ужо падлічылі, што калі яго здаць на металалом, то можна зарабіць амаль 45 тысяч долараў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Мінэнерга афіцыйна паведаміла пра замену рэактара на беларускай АЭС. Такое паведамленне з'явілася пад вечар 11 жніўня на сайце Міністэрства энергетыкі Беларусі.
А мы вырашылі запытацца вас, вы за ці супраць АЭС і чаму? Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вы за ці супраць АЭС і чаму?
В принципе, без разницы все равно. То есть будет, не будет. Будет, будет более дешевая, наверное, электроэнергия. Не будет, ну так, будем платить, как платили.
Супрать. Ну, потому что это действительно очень опасно экологически. Но это может грозить большой катастрофой, по-моему, это так очевидно. Ну что, риск, это неоправданный очень риск.
честно против. Ну, потому что, ну, в принципе, я вот думаю, если она взорвется, это капец нам всем. Потому что Беларусь очень маленькая страна.
Я за АЭС, потому что я думаю, что это источник, то есть источник энергии, источник дохода. Так как у нас в Беларуси экспортная выручка в последнее время очень плохо поступает, ну, в нашу страну, а точнее, почти все время экспортная выручка, в общем, плохо поступала, то я считаю, что это один из вариантов улучшить нашу экономику. Конечно же, если будет соблюдено со всеми стандартами для безопасности. Лучше было бы, если бы правительство ввело в обиход какие-то альтернативные методы использования энергии, такие как вот в Германии, например, на крышах поставлены специальные приспособления на солнечную энергию, также вот эти вот ветряные мельницы и так далее. Но я считаю, если АЭС будет сделана со всеми стандартами, это будет хорошо для нашей страны.
Не, я супротив, потому что забруджуя новоколе, и это недобро. Я веду, что в Европе наоколу все отказываются от этого.
Я, ну, наверное, за, все-таки за. Ну, все-таки весь мир пользуется этим. Сейчас энергоносители дорогие у нас, покупаем за рубежом, поэтому нам нужна какая-то все-таки, как это сказать, энергетическая независимость небольшая.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Владимир Кондрусь, новый фигурант справа в массовых беспорядках на площади 2010, находится у критичном стане. Про это правоборонному сайту «Весна 96» рассказал его батька Владимир Ростиславович. 9 жнивня он разом с женкой першиню за 2 месяца арышты у Сезана Владарцы наведал сына.
Поводле батьки Владимир Кондрусь вытрывал только 5 хвилин у первого дозволенного споткания с родными. Сам факт заявления 50-го фигуранта справы площади 2010 на передании черговых выборов довольно дивный. Ну а тем часом мы вырашили доведаться, а те нема термину давности у справе площади и коли таки термин давности может заявиться.
У Беларуси з'явіўся новы палітзняволены, удзельнік плошчы 2010 Уладзімір Кондрусь. На думку праваабаронцаў, тэрмін даўнасці здзейснена Кондрусем 19 снежня 2010 года злачынства мінуў, а значыцца за кратамі ён знаходзіцца незаконна. Ці сапраўды Кондруся ўтрымліваюць за кратамі незаконна? Паводле інфармацыі праваабаронцаў, Уладзімір Кондрусь абвінавачваецца па частцы другой артыкула 293 крымінальнага кодэкса «Масавыя беспарадкі». Па словах кіраўніка прэс-службы следчага камітэта Сергея Кабаковіча, ні пра якое сканчэнне тэрміну даўнасці тут казаць не даводзіцца. Па гэтым артыкуле тэрмін даўнасці 10 гадоў, кажа Кабаковіч. Да ўсяго і крымінальная справа аб масавых беспарадках, па якой судзілі ўдзельнікаў плошчы, яшчэ не закрытая. Адпаведна, калі абапірацца на літару закона, то ніякіх парушэнняў у затрыманні Кондруся няма. Чаму ж праваабаронцы лічаць інакш, пытаюся у юрыста беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйлы.
Мы говорим о том, что квалификация не та. Нет там массовых беспорядков. Их и не было. И поэтому лиц привлекать к ответственности за это преступление по этой квалификации нельзя. А вот как раз групповые действия могут квалифицировать, допустим, какие-то групповые действия, да, связанные с этими событиями. Но там сроки давности уже прошли. И тогда надо прекращать дело.
Сапраўды, шэраг удзельнікаў плошчы 2010 былі асуджаныя не за масавыя беспарадкі, а за групавыя дзеянні. Але сёння маем тое, што маем. Незакрытая крымінальная справа аб масавых беспарадках, тэрмін даўнасці па якой снежань 2020 года. Толькі тады актыўныя ўдзельнікі той акцыі пратэсту, што так і не трапілі на лаву падсудных, могуць уздыхнуць свабодна. І такіх людзей шмат, кажа праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Некаторыя цалкам могуць паўтарыць гісторыю Уладзіміра Кондруся.
Там на відео бачна, як чалавек, некі дзядунька, партызан стары, абдаў амапаўцаў з парашкоў агнетушыцеля, выніку чаго ў некаторых былі зафіксаваны апёкі дыхацельных пуцей. Это ў экспертызе засведчана. То есть, калі зараз, напрыклад, яго фото там хто-небудзь зместіць і скажа, такой нехарушы дзед, такія рэчы рабіць.
Сапраўды, расслабляцца рана. Цікаўлюся наконт справы ў следчым камітэце.
Наша задача следственного комитета расследовать уголовные дела. Есть тот человек, который совершил преступление. Тут может быть не сам факт какого-то силы наказания, да, а сам факт, что человек через 10 лет его нашли, пускай даже, может быть, это случайно, не случайно произошло, не знаю. Я говорю, наша задача расследовать преступление. Есть преступление, значит, человек должен отвечать за то, что он сделал. Там, не знаю, украл велосипед, колесо, произошло какое-то ДТП, умышленно, неумышленно и так далее. Мы занимаемся расследованием.
Одна добрая новина. Тые, кто был на площади 2010, але никаких активных деяний не робил, могут спать спокойно. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Фармаванням тарытарнай палітычнай сістэмы мы цяпер можам назіраць у Турцы. Нагадаю, пасля няўдалай спробы перавароту праходзяць вялікія чысткі ў гэтай краіне. Пасля вайскоўцаў масава арыштоўваюць журналістаў, настаўнікаў, навукоўцаў, якіх абвінавачваюць у сувязях з геленістамі.
У той же час Эрдогана почали называть другим Путиным. Эксперты сцвярджают, теперь отворится Турция у авторитарную державу залежит выключно турецкого громадства, якое не такое маукливое, как российское. Однако, покуль у Турции и Немеччине проходят шматтысячные митинги у подтримку президента Турции.
На Еврорадио Евроновины. Міністр унутраных справ Нямеччыны Томас Де Мезер прапануе забараніць нашэнне хустак, якія закрываюць твары. Пра гэта паведаміла газета «Гардыан» з Берліну. Паводле дадзеных нямецкіх СМІ, чыноўнік таксама заклікае павялічыць колькасць паліцыянтаў і камер відэаназірання на вакзалах і аэрапортах. Томас Де Мезер прадставіць падрабязную інфармацыю пра свае ініцыятывы ў чацвер падчас афіцыйнай прэзентацыі так званай берлінскай дэкларацыі. А 18 жніўня гэтыя прапановы разгледзяць на канферэнцыі міністраў унутраных справ нямецкіх зямель. Португалія попросила у Евросоюза допомоги у борьбе с лесными пожарами, которые охопили практически всю территорию этой страны. Как передает Евроньюз, португальские ратовники нашли больше за сотню очагов узгораний. Из их 11 буйных, которые покуль не отрымливается взять под контроль. Самая тяжкая ситуация на острове Мадейра, а так само на полноши Португалии, где горать сухие сосновые лесы. У столицы Лиссабоне мощное задымление. По всей Португалии перекрыты многие автомагистрали и чыгуначные линии. Итальянцам, якія садзяць сваіх дзяцей на веганскую дыету, можа пагражаць турэмны тэрмін. Гэта адбудзецца ў тым выпадку, калі законапраект, які прадугледжвае такое пакаранне, будзе прыняты парламентам краіны. У папярэдняй версіі гэтага дакумента сцвярджаецца, што такія бацькі навязваюць сваім дзецям дыету, пазбаўленую неабходных элементаў для здаровага і збалансаванага росту. Законапраект быў распрацаваны Эльвірай Савіно з нацыяналістычнай партыі «Наперад Італія». Конституционный суд Польши признал закон об конституционном суде суперечным конституции. Про это поведомляет старшиня суда Анджей Жиплинский. По его словах, якія передає польское выдание политикам, основному закону Польши суперечит 9 пунктов закона об конституционном суде. Роман Устинов, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Президент Украины Петр Порошенко привел во взмосненную боевую готовность все подразделения для Крыма. Такое доручение президент дал подчас нарады силовиками по сувязи с заявами Российской Федерации. Нагадаю, что Россия подшла заявлять про то, что Украина кидает диверсийные группы у Крым для подрыхтовки теракту. Эксперты сошлись на думце, что российские СМИ массово пошли писать про украинских диверсантов, как подтягнуть увагу громадскости от неудачи Сирии.
Больше подробязно про черговую напруженность помеж Украины и России у нашем фокусе.
10 жнівня ФСБ заявляе пра ліквідацыю агентурнай сеткі украінскай выведкі ў Крыме. Адразу пасля гэтага кіраўнік Расіі Владзімір Пузін паведамляе, што для захавання бяспекі будуць прынятыя дадатковыя меры, а таксама ускладае на украінскія спецслужбы адказнасць за забойствы ў Крыме двух расійскіх сілавікоў, заявіўшы пры гэтым, што ўлады Украіны перайшлі да практыкі тэрору. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка, адрэагаваўшы на гэтую заяву, называе абвінавачванні Крамля Украіны ў тэрарызме на тэрыторыі акупаванага Крыма гэткімі ж бессэнсоўнымі і цынічнымі, як заявы расійскага кіраўніцтва пра адсутнасць расійскіх войскаў у Донбасе. Прэс-служба прэзідэнта Украіны цытуе яго словы.
Гэтыя фантазіі толькі падстава для чарговых ваенных пагрозаў у адрас Украіны. Украіна рашуча асуджае тэрарызм ва ўсіх яго праявах і формах і, адпаведна, адхіляе практыку выкарыстання любых тэрарыстычных мераў для деакупацыі Крыма.
Парашэнка падкрэслівае, што Украіна будзе дамагацца аднаўлення сваёй тэрытарыяльнай цэласнасці і суверэнітэту, уключаючы спыненне акупацыі Крыма выключна палітыка дыпломатычнай матычнымі сродкамі. Рэакцыя палітыкаў па ўсім свеце не прымусіла сябе чакаць. Амерыканскі пасол у Кіеве Джэфры Паэт сцвярджае, што ўрад ЗША не бачыць ніякіх пацверджанняў абвінавачванняў Расіі ў бок Украіны аб уварванні ў Крым. Дыпламат так піша ў сваім твітары. Цытуем.
Гэта не першае ілжывае абвінавачванне Расіі ў адрас Украіны, якая заклікае цягнуць увагу ад сваіх уласных супрацьпраўных дзеянняў. наша позиція по статусу Криму добре відомая. Крим є і завжди буде заставатися часткою України. Санкції, зв'язані з окупацією Криму, будуть заставатися у силі, поки Росія не верне півострова Україні.
Міністр заміжних справ Литви Ліна Слінкевичу скаже, що російські обвинувачування нагадують методи КДБ, коли ахвяру обвинувачували у нічуваних речах, каб знайти підставу нападіння на яє. Литовський портал Делфи приводить слово керівника МЗС.
Такі події турбують, тому що подобна модель вживається не у першиню, коли обвинувачують у провокації з метою обґрунтувати нібито будучу реакцію. Можна чекати нікую подію. Ми мусимо пільно сачити і дати оцінку тому, що такі методи повторюються десятигоддями.
На сторонках британського видання The Guardian аналітик Люк Хардзінг задається питанням, чи Росія задумує у Кримі нешто значне. Тепер, на його думку, ситуація у Кримі виглядає погрожаючи.
Гэта наводить на подозрення, гучене учора Карлом Більтом, былым прем'єром Швеції і іншими, про те, що Росія, вірогодно, готова уварватися знов.
Піша Хардзінг і звертає увагу на те, що попереднє уварвання Росії завсюди супадали з Олімпійськими гульнями. Гэтак було у Грузії після Пекінської Олімпіади 2008 года, ці в Україні у 2014 годі після зимових гульня у Сочи. На думку Хардзінга, події у Кримі можуть розвиватися далі по трьох сценаріях. Перший – Кремль поспрабує ніяким чином використати теперішній кризис вокруг Криму для того, щоб переконати країни ЄС зняти з Росії санкції.
Другий сценар – Путін рихтує обмежуване військове уварвання, можливо, для того, щоб усталювати коридор безпеки, куди могла б увійти електростанція у розміщеному побач українським місті Херсон.
Пише аналітик на сторонках видання. Третій ймовірний сценарій, по версії аналітика, Путін планує нечто більше. Кирил Пропляска, служба інформації Єврорадіо.
Правдоподобно, Россия подняла голову после удалых перемовов с Турцией. И может разлишивать, что мае нового союзника. Нагадаю, что 9 жнивня Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган сустрелись в Петербургу у Константиновским палаце. Это была первая встреча керовников России и Турции после протяглого кризису двухбаковых относинах, який распашался после сбития. У листопаде минулого года турками российского бомбардировщика Су-24 российский бок потребовал пробачения, але керовництво Турции от такого кроку отмовлялось. И только у червени президент Турции у листе до российского президента попросил пробачения за сбитый самолет и выказал спочивание у связи с пілота.
На сустрічі Путін і Ердоган обмеркували обновлення чартерних перельотів і експорту турецьких продуктів у Росію. Вони так само закранули питання компенсації за збитий самоліт. Застається відкритим питання кримських татар, за яких завжди заступалася Турція. Чи не стануть вони розмінною монетою у перемовах і домовленостях Турції і Росії?
Європейське радіо для Білорусі. Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
З вами Ольга Міцкевич і Кастусь Гомельський. Ми протягуємо наші теми. Хутка розпочнеться новий навчальний год. Як висвітлилося, в Україні перед 1 вересня закриваються 65 школ. Зазвичай школи закриваються у сільській місцевості за їхньої комплектованості.
Відомо, коли і залишилися школи з білоруської мови навчання, дик у основному гэта у сільських районах. Кольки сярод 65 школ закрилися білоруських, ми довідаємося просто зараз.
На Гомельщині до навчального года зачиняють одразу 11 установ едукації, 6 з них – це школи. Так це описують в управлінні едукації Гомельського облвиконкама.
Єдине учреждение, яке закривається в связи з аварійним состоянием здания. Остальные учреждения, 11, закриваються в связи з низькою наповняємостю. От Житковичський район, Дальний район, Хвоєнський детський сад, середня школа. Там 45 діток.
Але раней зачиняли по 30 установ адукації на год. Агулом Білорусі сьогодні зачиняють 65 школ. У основному сільські, малоукомплектованные. А якраз у більшості сільських школ навчання проходить на білоруській мові. Учениця 11 класу Марина ходила у Хвоєнську школу 9 років. Тепер вчиться у Житковичах у гімназії. Коли у Ховінській школі вчилася її мати, у класах було по 20-30 чоловік. Тепер по 2-3, описує Марина.
Звісно, жалко, так взагалі непривично перше время в новій школі, і у нас школа дуже велике здання, і дуже обідно, і жалко, то, що закрили таке велике здання.
Туди ж у Житковичі пойде вчитися її сестра Ірина у 7 клас. Їздити щодня за 30 кілометрів дівчинкам не доведеться, при гімназії є інтернат. А ось Ірани, гэта іншая школа, куди розміркавалі з Ховінськой, вучняў будзе вазіць аўтобус, які выдзяляе мясцовы выканкам. Алена Миколаевна отпрацавала ў Ховінскай школе 20 гадоў настаўніцай малодшых класаў. Цяпер шукае новую працу. Ёй прапанавалі працу за 7 кіламетраў, але як туды дабірацца?
Ну я не пайду, потому што неудобна дабірацца, асабліва зімой. Летам я бы магла, допустим, на велосипедзе там или на чём праехаць, а зімой нет.
За 5 гадоў колькасць садкоў і школ у Беларусі зменшылася на 424. А вось навучэнцаў наадварот стала болей на 7 тысяч чалавек. Але сельскія школы зачыняюцца кожны год. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Прыкра, што беларускіх моўных школ становіцца ўсё меней. Тым больш, што беларусы даволі кепска ведаюць родную мову. За прыкладам далёка хадзіць не трэба. У Мінску заважылі яшчэ адзін білборд на беларускай мове з памылкамі.
Любіш сваю краіну і культуру? Далучайся, заклікае рэклама музею ад Міністэрства культуры Беларусі. Ну а мы ведаем, што слова «любіш» па-беларуску трэба пісаць без мягкага знаку, а слова «сваю» праз літару «а». Некалькі дзён таму, нагадаю, у Мінску заўважылі рэкламны плакат пра адзінасць Францыска Скарыны з пяццю памылкаю, які ўжо знялі.
Дарэчы, сёння на прэс-канферэнцыі 11 жніўня ў Мінску намеснік міністра культуры Ірына Дрыга сказала, што Мінкульт абяцае больш дбайна правяраць змест рэкламных шчытоў на памылкі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Апублікаваны абноўлены рэйтынг FIFA. Футбольная зборная Беларусі паднялася ў ім на 2 пазіцыі, на 70-е месца. На рахунку каманды Александра Хацкевіча 507 ачкоў. Побач з беларускай зборнай Панама, Ямайка, Бенін і Буркіна-Фасо. У першай дзясятцы зменаў не адбылося. Па-ранейшаму лідзіруе зборная Аргентыны 1585 ачкоў. На другім месцы Бельгія 1401 ачко. На трэцім Калумбія. У яе 1331 пункт. Беларуская цяжкаатлетка Дар'я Пачобут заняла на Олімпіядзе 6-е месца. Яна выступала ў вагавай катэгорыі да 69 кілаграм. У рывку Пачобут узяла 105 кілаграм, у штуршку 132, у суме 237. Як інфармуе Белта, спартсменка пасля выступу сказала, што заняць больш высокае месца ёй перашкодзілі ранейшыя траўмы, яны не дазволілі набраць больш аптымальныя кандыцыі. А вось яшчэ адна беларуска Анастасія Міхаленка ў штуршку тройкі не змагла падняць штангу з вагой 103 кілаграмы, і за медалі яна не змагалася. Золото заваявала Ксян Янмей з Китая 261 кілаграм, 116 плюс 145. На гульнях у Рыа-де-Жанейро умовы надвор'я дазволілі аднавіцца алімпійскай рэгаце па акадэмічным веславанні. 11 жніўня стартаваў мужчынскі экіпаж распашной чацвёркі, але ў фінал нашыя весляры, на жаль, не выйшлі. Вадзім Лялін, Дзяніс Мігаль, Ігар Пашэвіч і Мікалай Шарлап у паўфінальным заездзе занялі 4-е месца з 6 экіпажаў. Яны паказалі вынік 6 хвілін 22,46 секунды. У фінале Б беларуская чацвёрка будзе змагацца за месца з 7 па 12. Дырэктар Беларускай федэрацыі футболу па маркетынгу Уладзімір Беражкоў заявіў, што магчыма звольніцца з пасады, калі новая форма зборнай выкліча негатыўную рэакцыю. Журналісты спыталіся ў Беражкова, ці не баіцца ён крытыкі за бела-чырвоныя колеры на форме. Палітычная апазіцыя выкарыстоўвае чырвона-белыя колеры, але гэта не значыць, што іх трэба забараняць. Гэта ж глупства. Два гэтыя колеры добра глядзяцца і гарбануюць. Нават дзяржаўны сцяг утрымлівае белы і чырвоны, адказаў менеджер. Беражкоў паведаміў, што новую форму з кіраўніцтвам краіны не ўзгаднялі, але калі я буду жорстка крытыкаваць, то яму давядзецца сысці. На Еўрарадыё былі навіны спорту.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прыйшоў час на навіны шоу-бізу. Хто найчасцей слухае вінілавыя пласцінкі, даведаемся проста зараз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Інді-фолькеры Бон Айвер прадставяць свой новы альбом на канцэрце ў бліжэйшую пятніцу. Прэм'ера адбудзецца на фестывалі ў горадзе О'Клэр, штат Вінсконсін, суарганізатарам якога з'яўляецца лідар гурта Джастін Вернан. Назва новага альбома пакуль афіцыйна не абвешчана на сваім сайце і ў Facebook. Група выклала пакуль толькі артворк. У канцы ліпеня быў апублікаваны псіхадэлічны відэатызер з назвай 22 Days. У прысвечаным камандзе артыкулі ў Вікіпедыі ў раздзеле дыскаграфіі ўжо з'явілася назва 22 Days with Martin, the guy Martian. Дакладная дата рэлізу пакуль не абвешчаная. Папярэдні альбом гурта выйшаў у 2011 годзе. Аўтар галоўных хітоў гурта Тату Сергій Галаян рыхтуе іск аб плагіяце да амерыканскай панк-рок каманды Good Charlotte. Прычынай судовага разбіральніцтва сталі дзве кампазіцыі калектыву Victims of Love і No Communication, якія вельмі моцна падобныя на песні Я сышла с ума і нас не дагоніць за аўтарствам Галаяна. Па словах кампазітара, ён даведаўся пра плагіят ад прыхільнікаў тату, якія даслалі яму запісы Good Charlotte ў Фейсбуку. Шчыра кажучы, я вельмі здзівіўся, прывозіць партал Live словы Галаяна. Good Charlotte – гэта вельмі папулярны гурт у Амерыцы, а яны так адкрыта скамуніздзілі мелодыю. Я адразу ж напісаў свайму выдаўцу ў Амерыку, ў кампанію Sony Music Entertainment. Ён паслухаў і таксама быў у шоку. Там проста адзін у адзін. Зараз я шукаю спосаб, каб гэтых хлопцаў пакараць. Нагадаем, Сергій Галаян быў кампазітарам і сонграйтарам гурта Тату з 2001 па 2008 год. Большасць пакупнікоў вінілавых пласцінак у Вялікабрытаніі – гэта самотныя інтраверты сярэдняга ўзросту. Сцвярджаецца ў даследаванні, праведзеным брытанскім сацыялагічным агенцтвам YouGov. Па дадзеных сацыёлагаў, большасць прыхільнікаў вінілу – гэта людзі ва ўзросце ад 45 да 54 гадоў. Моладзь ва ўзросце 18-24 гады з найменшай верагоднасцю будзе купляць альбомы на вініле. Цікава, што аналагічныя даследаванні ў Злучаных Штатах паказалі, што там асноўнымі спажыўцамі вінілавых рэлізаў аказваецца менавіта моладзь малодшая за 25 гадоў. Дзве траціны апытаных YouGov прыхільнікаў вінілу прызналі, што яны не могуць дня пражыць без праслухоўвання музыкі. У цэлым 49% дарослага насельніцтва Вялікабрытаніі кажа тое ж самае. 56% апытаных прызналі, што аддаюць перавагу трымаць свае пачуцці і эмоцыі пры сабе, то бок інтраверты. 69% апытаным падабаецца праводзіць час у адзіноце. 59% апытаных пакупнікоў вінілавых рэлізаў заявілі, што нелегальная за пампоўка музыкі сіціва, гэта няправільна. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Які імпрэзы варта наведаць, распавядзем Ліза Пшарава ў нашай афішы проста зараз.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 25 жніўня ў мінскім ТНТ рок-клабе адбудзецца канцэрт гурта IQ48. Музыкі ўжо больш за 5 гадоў з'яўляюцца чаканымі публікай гасцямі на канцэртных пляцоўках Беларусі. Гэтым разам маеце магчымасць паслухаць іх бясплатна а 21 гадзіне ў ТНТ рок-клабе. 10 верасня ў музеі народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам адбудзецца 8-й штогадовы фолк-фестываль «Камяніца». Фолк-фестываль «Камяніца» упершыню адбыўся ў 2009 годзе і з таго часу стаў адным з галоўных мерапрыемстваў для ўсіх, хто цікавіцца беларускай нацыянальнай культурай. Першымі абвешчанымі артыстамі «Камяніцы 2016» сталі энергічныя ўкраінскія фолк-рокеры «Тарута», культавы расійскі этна-трансавы калектыў «Оля Лукойля» і сапраўдны беларускі рок-гурт «Релікт». У Мінск пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам зноў едуць рокеры «Акіян Эльзы». 10 снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта, які расцягваецца амаль на 2 гады. Музыкі пакуль не агучваюць падрабязнасці падрыхтоўкі да тура, але па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты «Акіяна Эльзы», так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум». Сёння для вас працавалі Вольга Міскевіч
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Пакуль.
Еўразум.